ved forårstid. Når de første smukke dage indfinder sig, når jorden vågner og er der grønnes, og når luftens milde vellugt kærtegner vor hud, indåndes af vore lunger og synes at trænge ind i selve vort hjerte, bliver vi grebne af vage længsler mod en ubestemmelig lykke, af lyst til at løbe, til at give sig tilfældet i vold, til at jage efter eventyr, til i fulde drag at drikke af forårets bæger. Da vinteren det år havde været meget hård, fik i maj måned denne fornyede livstrang en særlig stærk magt over mig. Den var som en rus, som en uimodståelig svulmende fylde. En morgen, da jeg vågnede, så jeg gennem mit vindue himlens blå flade vælve sig ren og solskinsbestrålende over nabohusene. Kanariefuglene kvidrede lystigt i deres bur. I alle etagerne sang pigerne af fuld hals, og en glad støj steg op mod mig nede fra gaden. Jeg gik ud med fest i sindet, uden at vide hvorhen. Alle de folk, jeg mødte, så smilende ud. En brise af lykke bølgede i det unge forårs varme lys. Man skulle tro, at en kærlighedsluftning åndedes hen over byen. De unge kvinder, der gik forbi mig, havde i deres blik et udtryk af skjult ømhed, og i deres gang en blødere ønde, som fyldte mit hjerte med forvirring. Uden at vide, hvorledes, og uden at vide hvorfor, var jeg kommet ned til scenen. Små dampbåde pilede afsted i retning mod sirenerne, og pludselig fik jeg en uimodståelig lyst til at løbe omkring ude i en skov. Bådebroen var fuld af passagerer. Det første solskin har en sjælden evne til at lokke en ud af stuerne. Alle føler trang til bevægelse, til at gå og komme, til at tale med den, som står ved deres side. Det var en kvinde, jeg havde ved siden af mig. Rimeligvis en lille arbejderske. Hun var så graciøs, som kun en pariserinde kan være det. Et henrivende hoved dukkede sig under en sky af vildt og blonde krøller. Håret, der så ud som et brus af lys, var strøget ned bag ørerne, voksede langt ned i nakken, dansede i vinden og blev så længere nede til så fine, lette og lyse dun, at man næsten ikke kunne se dem, men måtte kæmpe med en uimodståelig lyst til netop der at anbringe en syndflod af kys. Mit bliks påtrængenhed fik hende til at vende ansigtet om imod mig. Så slog hun hastigt øjnene ned, mens en let fold som et smil, der er lige ved at fødes, trak mundvigen en lille smule ned efter, og fik mig til også der at opdage nogle fine, silkebløde blege dun, som skinnede gyldne i solen. Den stille flod videde sig ud. En lun fred svævede i atmosfæren, og en mumlen af liv fyldte rummet. Jeg stirrede stadig på den unge pige, indtil hun igen slog øjnene op. Denne gang smilte hun afgjort. Hun var aldeles bedårende således. I hendes flygtende blikke åbenbarede sig tusinde ting for mig. Tusinde ting, som jeg indtil nu havde været uvidende om. Jeg så ukendte dybder af elskovens trylleri. Al den poesi, vi drømmer om, og al den lykke, vi bestandig uden frist jager efter. Jeg følte en vanvittig længsel efter at tage hende i mine arme og bære hende langt bort fra hendes ører at kunne viske elskovsordernes blide musik. Jeg skulle lige til at åbne munden og tale til hende, da der var nogen, som rørte ved min skulder. Jeg vendte mig overrasket om og så for mig en ret almindelig udseende mand, der stod og jagtog mig med en bedrøvet mine. Jeg ville gerne snakke lidt med dem, sagde han. Jeg skar en grimasse, som han formodentlig bemærkede, til han tilføjede. Det er meget vigtigt. Jeg rejste mig og fulgte med ham hen i den anden ende af båden. Når vinteren nærmer sig, begyndte han, med slud og kulde, regn og sne, siger deres læge hver dag til dem. Pas på at holde deres fødder varme. Tag dem i agt for at få forkølelse, bronkitis, lungebetændelse. Så tager de 100 forsigtighedsregler. De sørger for at have uld på kroppen, pakker dem ind i en varm vinterfrakke og går med tykke sko. Var der alt sammen ikke altid forhindrer dem fra at tilbringe 2 måneder i sengen. Men når foråret kommer med sine blade og sine blomster og sine blide og varme vind, og markerne udsender deres duft, som forvirrer og beruser og bevæger en uden grund, så er der ingen, som kommer og siger, pas på kærligheden. Den ligger i baghold overalt. Den lurer på en i alle kroge. Alle dens snare er udspændte. Alle dens våben væssede, alt dens bedrag lagt til rette. Tag dem i agt for kærligheden. Tag dem i akt for kærligheden. Den er farligere end både forkølelse, bronkitis og lungebetændelse. Den giver ingen pardon, og den får os alle til at begå uoprettelige dumheder. Ja, min herre, efter min mening skulle regeringen hvert år på alle mure lade opslå store plakater med de ord. Foråret er kommet. Franske borgere, pas på. Pas på, kærligheden er løs. Ligesom der skrives på dørene, pas på, her er malet. Men eftersom regeringen ikke gør det, træder jeg i den sted og siger til dem, tag dem i akt for kærligheden. Den er i færd med at få magt over dem, og det er min pligt at advare dem, ligesom man i Rusland advarer den forbigående, hvis næse er begyndt at fryse. Jeg følte mig aldeles målløs over for denne mærkelige mand. Endelig lykkedes det mig at anlægge en værdig mine. Undskyld, min herre, men det forekommer mig, at de blander dem i ting, som egentlig ikke kommer dem ved. Han gjorde en hastig bevægelse og svarede. Tilgiv mig, men hvis jeg opdager, at en mand er lige ved at drukne på et farligt sted, skal jeg så stå rolig og se på hans undergang. Lad mig fortælle min historie, så vil de forstå, hvorfor jeg tør tale således til dem. Det var på denne tid, akkurat for et år siden. Jeg må først sige dem, at jeg er ansat i Marineministeriet, hvor vores chefer, de her skrivende officerer, tager deres kontordistinktioner så alvorligt, at de anser sig forpligtet til at behandle os som topgaster. Og hvis alle vores overordnede var civile, men jeg går videre. Altså fra mit kontor fik jeg øje på en lille stump blå himmel, hvor svalerne fløj op og ned, og jeg fik pludselig lyst til at danse midt imellem mine protokoller. Min friluftslængsel voksede sig så stærk, at jeg til trods for min modvilje gik ind til min chef. Det var en lille gnaven abekat, som altid var gal i hovedet. Jeg sagde, at jeg var blevet syg. Han gloede mig lige op i ansigtet og skreg. Det tror jeg ikke et muk af, men det er lige meget. Gå de bare. Tror de, at et kontor kan være tjent med sådanne embedsmænd? Jeg listede stille af og drev ned mod scenen. Det var et vejr som i dag, og jeg gik ombord i den lille dampbåd for at tage ud til Saint-Cloud. Og min herre, Gud give, min chef havde nægtet mig udgangstilladelse. Det forekom mig, at jeg først ude i solskinnet kunne trække vejret. Jeg var begejstret over alt. Over båden, floden, træerne, husene, mine medpassagerer, alt. Jeg havde lyst til at omfavne lige meget hvem, ligegyldigt hvad. Det var kærligheden, som opstillede sin fælde. Ved Trocadero steg en ung pige ombord. Hun havde en lille pakke i hånden og satte sig lige over for mig. Hun var nydelig, ubetinget, min herre. Men det er forbavsende, hvor kvinderne bliver forskønnet i de første forårsdage, når solen skinner. De får en egen tillokkelse, et trylleri. Noget særligt, jeg ved ikke hvad. Det går med dem ligesom med vin, når den drikkes efter osten. Jeg så på hende, og hun så også på mig, men kun nu og da, ligesom deres derhenne for lidt siden. Da vi nu havde set så længe på hinanden, at jeg synes, vi nu kendte hinanden tilstrækkeligt til at indlede en samtale, talte jeg til hende. Hun svarede. Hun var ganske afgjort overordentlig nydelig. Hun berusede mig, kære. Hun gik i land i Saint-Cloud. Jeg fulgte efter hende. Hun skulle overbringe en besked. Da hun igen viste sig, var båden lige sejlet. Jeg gav mig til at gå ved siden af hende, og luftens mildhed aflokkede os begge et suk. Jeg må være dejligt inde i skoven, sagde jeg til hende. Hun svarede, åh ja. Skal vi ikke spacere lidt derind, hvis de har lyst, frøken? Hun tilkastede mig fra siden et lynsnart øjekast for at gøre et overslag over, hvor meget jeg kunne være værd. Så efter at have betænkt sig et lille øjeblik, samtykkede hun, og lidt efter gik vi side om side ind mellem træerne. Gennem det endnu noget tynde løv skinnede solen på det høje, tætte, lysende, næsten som lakerede grønne græs, der var fuldt af sværmende insekter. Alle vejene fra lød der nattergale sang. Min ledsagerske gav sig til at løbe og springe omkring, hisset af luften og planternes vellugt. Og jeg løb bagefter og hoppede ligesom hun. Og kan man ikke i visse øjeblikke bære sig tosset ad? I overstrømmende glæde begyndte hun at synge 100 forskellige ting mellem hver andre. Stormbare operamelodier og visen om Musette. Visen om Musette. Hvorfor kom den mig dengang ikke fuld af poesi? Jeg græd næsten. Ak, det er alle den slags fjanterier, som fordrejer hovedet på en. Tro mig, tag aldrig en kvinde, som synger, når hun er på landet. Især ikke, hvis hun synger visen om Musette. Hun blev snart træt og satte sig på en grøn skråning. Jeg tog plads ved hendes fødder og greb hendes hænder. Hendes stakkels fingre var ganske forstukne af synålen, og det rørte mig. Jeg sagde til mig selv, det er arbejdets hellige mærker. Sig mig, min herre, ved de, hvad arbejdets hellige mærker betyder? Det betyder systueslader, slibrige bagvaskelser, et sind, der er besudlet af omgivelsernes smuds, og en uskyld, som er gået til grunde. Al vrøvlets dumhed, alle de daglige vaners elendighed, alt det snæversyn, der kendetegner simple kvinder, er uværligt installeret hos den, som på sine fingerspidser bærer arbejdets hellige mærker. Vi så hinanden dybt og længe i øjnene. Og hvad magt ligger der ikke i et kvindeblik, hvor det kan forvirre, byde, herske, tage i besiddelse? Hvor synes det ikke dybt rigt på løfter, uendeligt? Det kalder man at se ind i sjælen. Du gode Gud, hvilken misforståelse. Hvis man virkelig kunne se hinanden ind i sjælen, så ville man bære sig fornuftigere ad, kan de tro. Kort sagt, jeg var aldeles betaget, komplet vanvittig. Jeg ville tage hende i mine arme. Væk med poterne, sagde hun til mig. Så knælede jeg ned foran hende og åbnede mit hjerte. Al den ømhed, der var lige ved at kvæle mig, øste jeg ud i hendes skød. Hun syntes forundret over min forandrede holdning, og så fra siden ned på mig, som om hun sagde til sig selv. Nå, det er således, du skal behandles, min rare ven. Godt, vi får at se. I kærlighed er vi mænd altid de godtroende og kvinderne spekulanterne. Uden tvivl havde jeg kunnet besidde hende. Senere fik jeg øjnene op for min egen dumhed. Men det, som jeg søgte, det var ikke et lame. Det var ømhed. Idealet. Jeg fortabte mig i følelser, mens jeg havde kunnet benytte min tid på en bedre måde. Da hun havde fået nok af mine erklæringer, rejste hun sig, og vi gik tilbage til Saint-Cloud. Jeg skiltes først fra hende i Paris. Hun så så bedrøvet, at jeg måtte spørge hende om grunden. Hun svarede, jeg tænkte på, at det var en dag, som man ikke har mange af i sit liv. Mit hjerte bankede så, at mit bryst var lige ved at sprænges. Den næste søndag så jeg hende igen, og søndagen derefter, og alle de påfølgende søndage. Jeg tog hende med til Bougival, Saint-Germain, Maison Lafitte og Poissy, alle de steder i omegnen af Paris, hvor de elskende tager ud for at sværme. Nu var det det lille snedige pigebørn, der spillede på den store lidenskabsstrenge. Kort sagt, jeg endte med fuldstændig at tabe hovedet, og 3 måneder senere giftede jeg mig med hende. Hvad skal man sige til det? Man er embedsmand og står ene i verden, uden familie og uden rådgiver. Så siger man til sig selv, at livet ved en kvindes side ville være behageligt, og så gifter man sig med denne kvinde. Så skælder hun ud fra morgen til aften. Kan ingenting. Forstår ingenting. Pjatter løs hele dagen igennem. Skråler af fuld hals. Visen om Musette. Og visen om Musette. Hvilken redsel. Slås med kulmanden. Indviger portnesken i hele sin husførelse. Betror naboens pige alle sine ægteskabelige sovekammerhemmeligheder. Rakker sin mand ned til kvarterets handlende. Og har hovedet spækket med historie så stupide. Indbildninger så idiotiske, meninger så groteske og fordomme så kæmpemæssige, at jeg kan græde af fortvivlelse hver gang jeg taler med hende. Han tavligt stakåndet og meget bevæget. Jeg så på ham og fik medlidenhed med den stakkels skikkelige djævel, og jeg ville lige til at svare ham et eller andet, da båden lagde til ved Saint-Cloud. Det lille pigebarn, som havde bedåret mig, rejste sig for at gå i land. Hun gik tæt forbi mig og tilkastede mig fra siden et blik, ledsaget af et skjult smil. Et smil af den slags, der får en til at miste herredømmet over sig selv. Så sprang hun over på bådebroen. Jeg styrtede frem for at følge efter hende, men min sidemand greb fat i mit ærme. Med en heftig bevægelse rev jeg mig løs, men han klyngede sig til mine frakkeskøder og halede mig tilbage, i det han gentog. De får ikke lov til at gå. De får ikke lov til at gå. Han talte så højt, at alle vendte sig om. En fnisen lød rundt omkring os, og jeg måtte opgive enhver modstand. Jeg var rasende, men jeg savnede mod til at trodse latteren og skandalen, og båden sejlede videre. Pigebarnet blev stående på broen og så med en skuffet mine efter mig, mens min ledsager gned sig i hænderne og viskede til mig. Der har jeg gjort dem en ordentlig tjeneste, kan de bane på.